Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про минуле з прицілом, так би мовити, на майбутнє. Справа в тому, що наступного року має бути скасований багаторічний мораторій на продаж сільськогосподарських земель, і якраз через рік, у жовтні 2020 року, українська сільськогосподарська земля має стати об'єктом купівлі-продажу. Принаймні, українська влада заявила про наміри реалізувати ось цей проєкт, і, щоправда, не завжди владі вдається реалізувати обіцяне, і це стосується не лише української влади, бо бувають всякі моменти, об'єктивні чи суб'єктивні. Але, судячи з того, що зараз українська влада робить, то цілком імовірно, що так воно і буде, і в жовтні 2020 того року українські сільськогосподарські угіддя стануть об'єктом купівлі-продажу. З цього приводу варто зауважити, що нове – це добре забуте старе, адже на межі 19-20 століть українська земля купувалася і продавалася. І давайте згадаємо Карпенка Карого, п'єса «100 тисяч», от її персонаж Герасим Калитка. Він чому вдався до махінації зі 100 тисячами? Та ж землі хотів купити. Причому українська земля тоді була якби в об'єктом купівлі-продажу в двох правових системах. В тій частині України, яка була в складі Російської імперії, була одна система купівлі-продажу землі, а в тій частині, яка була в складі Австро-Угорщини, була інша система земельного ринку. От про те, яким був аграрний ринок в Україні на межі 19-20 століть, ми будемо говорити із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав експерт з аграрних питань Іван Киричевський. Доброго дня, Іване.
Доброго дня.
Зараз, коли обговорюють питання купівлі-продажу землі, то одне з головних, на що звертають увагу, такий аспект дуже суттєвий. Іноземці можуть купувати, не можуть купувати. А от на межі 19-20 століть, хто міг купити землю, а хто не міг купити? Бо зараз кажуть, головне, щоб іноземці не купили.
Є якраз відповідний приклад до цього питання, яке ви навели, що от на західній Україні на другій половині 19 століття обіг вільний такий ринкових земель існував, але проблема в тому, що більшість землі була зосереджена в польських поміщиків, і вони охочіше продавали своїм братам по крові полякам землю. Навіть спорили статистичні дані, що вони за 50 років продали 500 тисяч гектарів один одному, а українцям менше охочіше, 37 тисяч гектарів всього за 50 років продали. В принципі, ця от небажання, недопуск іноземців до ринку.
Ну, як і не іноземці, вони всі піддані одного монарха, австрійського цісаря.
Інокровців.
Так, інокровців, іноплеменників, так би мовити,
людей іншої національності. Така традиційна річ, і все. Ти, скажімо, якщо брати під російську, або, точніше кажучи, Надніпрянську країну, то, ну, якщо брати яких іноземні колоністи, вони то мали землю, але ж вони її отримували по повелінню монарха, але не тому, що вони прийшли за ринковими умовами і купили. Тобто, як такого...
Це ще було раніше, це ще було десь ближче до середини 19 століття чи до початку 19 століття.
А так їм же ж ніхто й не поспішав продавати, і вони не поспішали купувати. Тобто на Надніпрянській Україні, в принципі, як такого ринкового обігу між українцями і іноземцями, ну, інокровцями не було.
Ну, чому? Ну, по-різному було. Був навіть період, коли можна було не просто купити землю, а землю з прикріпленими до неї людьми можна було купити, з кріпаками.
А тут, дивлячись, про що мати на увазі підкупити. Це таки для того періоду більш притаманний, це, скоріше, інститут користування, а не інститут власності на землю. От,
це в Російській імперії, так?
В Російській. Навіть такий дуже характерний приклад, що, така от, що інкорпорована в російське дворянство козацька старшина, ну, або інкорпорована польська шляхта, вона доволі часто потерпала від того, що начебто спочатку цар-батюшка височайшим повіленням якимось масивом землі обдарує 10 тисяч гектарів, а потім за ослушання забере. І як же ж тут прогнозувати виробництво-то? Окрім того, що якби це просто неприємно з політичної точки зору.
Ну і все-таки, щоб не було скасоване кріпацтво, з певними обмеженнями, але все-таки землю купувати, продавати хто могли? Поміщики. Могли, був окремий суспільний стан, малоросійські козаки. Вони теж могли. Щоправда, козаки могли тільки одне одному землю продавати. Могли те, що називається, різночинці землю купувати, продавати.
Скоріше, тут доцільніше говорити, що держава просто штучно розмежовувала стани селян. не окремо. Тут взагалі варто наголосити, що все-таки цей ринок землі, який ми хочемо запустити з наступного року, в такому більш звичному і класичному для нас розумінні, це поняття, він з'явився взагалі наприкінці 19 століття, початку 20-го.
Хоча після чого? Завдяки чому?
Інтенсифікація, ну скажімо так, інтенсифікація агровиробництва, інтенсифікація агроекспорту. Тобто, що якби ну просто до кінця 19 століття володіння землею було просто таким одним із феодальних прав. Тобто ти маєш землю, значить ти просто маєш владу. І влада тут головне. А коли агроекспорт, там, розвиток портів на півдні України, там, поява залізниць став між таким вагомішим, і можна було отримати гроші завдяки продажу свого зерна на експорт, тоді вже якби земля, як її прийнято там, хто маркує як товар, хто маркує як засіб виробництва, тоді вже вона стала предметом такого класичного ринкового обігу. Хоча тут слід наголосити, що в Європі земля якраз в класичному ринковому обігу, вона вже була ще з кінця 15 століття.
От так. Тобто на українських землях на Дніпрянщині дуже відставали від європейської практики.
Та навіть і західноукраїнські землі, котрі були під австрійські, теж від світової практики, виходить, відставали, по суті.
Відставали. Коли вже можна сказати, що в Україні виник класичний ринок землі в тій частині, що під австрійська, і в тій частині, що під російська?
Такі от, та, що під австрійська,
можна
тобто, говорити...
Давайте визначимо, тобто ви сказали вже на межі 19-20 століття, але коли це так от було?
Хронологічно під австрійську Україну можна визначити як період там, 1860-1914 роки, просто що от, він був в таких незначних обсягах і в тих невеличких межах.
Через ті причини, які ви зазначили.
Але він функціонував. Ну, тим більше, що якби не було, там тим більше не було, сучасно мовою кажучи, чисельних гравців, яким могли би продавати землю, бо українські селяни, вони страждали якраз від малоземелля. Так було просто проведено умовне розпаювання після скасування кріпацтва 1848 році, що половина селян взагалі мали наділ...
Це в Австрії 1800.
Так, підавстрійська, от, українська, що половина селян мали наділ у один, так званий один морг, це ще дорівнює 1,12 гектари, а морг, тому що ну, там, від німецької морген, тобто те, що можна обробити протягом буквально одного дня. Тобто виразник бідності. От у нас там є якась там межа бідності в фінансовому плані, а селян...
Селян це вимірювалося
обсягом наділу. Тому не було просто кому особливо продавати. А якщо брати на Дніпрянську Україну, то класичний ринок землі, старт його пов'язаний із реформами Петра Столипіна, котрий, можна сказати, найголовніше було досягнення в тому, що він запровадив законодавство поняття, що землю можна купити, продати, а не там виміняти в рамках землевласницької общини.
Петро Столипін – це російський прем'єр-міністр, здається, з 1906 по 1911. Якраз його в Києві і застрелили в оперному театрі.
Але ж прикметно, що якраз його плодами його земельної реформи Україна, українці якраз найактивніше користувалися, тому що ви описували на початку передачі так екстес, змальований п'єсі 100 тисяч, навіть йшли на фальшування грошей, тобто активно шукали ресурси. От російська преса там на місцях розповідала про жахи от імперських чиновників, які буквально примушували когось там розформовувати общини, кому організовувати якісь там земельні торги. Росіяни цього не хотіли, от українці якраз активно купували. Виходить, що от в середньому 30, якщо брати там Росію, то там буквально 1% землевласницьких общин йшов на розформування.
Ну, давайте тут зазначимо, Іване, що якби до цього землею володіла сільська громада, мір, община.
Да, община. Да. Навіть, можна
а сказати... після Столипіна, Столипін сказав, давайте вже землю в приватну власність беріть.
Да. Тим більше, що просто чим була погана ця община, тим, що вона їй була характерна так звана через полосіця. Ну, тобто, коли для того, щоб зберегти начебто рівномірність розподілу там якось масиву землі серед селян, їх просто розподіляли на рівні за площею полоски через там... Ну, у шахматному порядку, як це називається. Ну, просто проблема була в тому, що в деяких випадках це були настільки вузькі смужки, що там було неможливо провести плугом. Про якісь продуктивне виробництво теж говорити не доводилося, і тим більше, що якщо один селянин хоче там орати, а інший хоче випасати свою худобу, то, відповідно, це створювало, відповідно, складнощі і конфлікти, і в підсумку в програші залишалися всі. бо в них не було ресурсів для зростання свого виробництва.
Столипінська реформа стартувала восени 1906 року. Що змінилося? Як змінилося землеволодіння, за який період?
Ну, тому доволі притаман, доволі такий характерний приклад, який показує, що от українці з цього виграли, що зафіксовано, що начебто з однієї сторони за 5 років реформи було продано буквально, ну, в Україні 3 мільйони гектарів землі. Ну, це небагато, насправді.
Скільки там... Давайте порівняємо, скільки загальний обсяг, тобто, що 3 мільйони, це наявно, так ніби і багато, а порівнюючи з загальним обсягом.
Ну, стабільно тримається рівень земель сільськогосподарського призначення на рівні 40 мільйонів гектарів.
Ну, якщо порівнювати 40,
10%
то...
приблизно. Але з іншої сторони, виходить, 25% всіх транзакцій припадали на те, що селянин продавав свій, ну, свою погану ділянку, яку вони влаштовували, і якраз на виручені гроші купував кращу, щоб краще господарювати. Врешті, от якраз завдяки земельній реформі Столипіна, якраз таки вийшло, що у нас частка так званих товарних господарств, які постачали на експорт зерно, вона виросла хоча б до 15%. Це була незначна взагалі там сума. Більше там прибалтійські німці продавали в межах Російської імперії на експорт. Ну, а по-друге, виходить, що вага України в експорті зерна з Російської імперії виросла до 70%. Ну і врешті-решт, прийнято згадувати там про там часи от куркулів, середняків, як якусь таку забуту Атлантиду. Але ця Атлантида якраз постала завдяки...
Зараз би казали фермери.
Ну, фермери, да. Просто ті самі фермери якраз говорять куркулі, от з такою гордістю. Так вона постала завдяки цьому. Якби не, якби далі би зберігалася через полосі ця земельна община, український селянин далі був би бідний.
Тобто в Україні як таку громаду знищили повністю завдяки запровадженню ринку землі, чи не повністю?
Переважно
громаду як суб'єкта, от, власне, землегосподарювання. Як,
громад, як юридичний суб'єкт лишався, а переважно все-таки їх розформовували, ну, бо Україна зі своєю природою індивідуаліст.
Добре, поясніть тоді мені наступне. Україна зі своєю природою індивідуаліст і власник такий приватний, хоче свою землю. Але от стається революція в 17-му році, в Україні постає Центральна Рада. І Центральна Рада чомусь запроваджує соціалізацію землі. От чому от з одного боку українець індивідуаліст, приватно-власницьки налаштована людина, а з іншого боку Центральна Рада, яку українці, ну, може, не обирали, але делегували туди своїх представників, вона запроваджує соціалізацію землі, а не приватну власність.
Прямий аспект цієї політики – те, що центральна влада намагалася задовольнити, як би сучасно мови сказали, суспільний запит на справедливість. А запит полягав в чому? До військ під час Першої світової війни забирали кого переважно? Селян. Ну, відповідно, що то чоловік, ну, глава сімейства йшов на війну, а дружина з дітьми залишалася сама. І відповідно, що жінка обробити землю не може. І тут траплялося так, що її ділянку, ну, ділянки цих от солдатських жінок, якби, між прочим, заорювали собі поміщики. Ну, як би це б назвали, рейдерські захоплення. І ці рейдерські захоплення, вони переважно залишалися безкараними. І жінки ж цього нічого не отримали, вони просто бідували. Звісно, вони про це писали в листах на фронт. Відповідно, що це впливало негативно на дух бойових вояків. Якраз ми згадуємо про період 1917 року, коли військо було максимально деморалізовано, і тим більше, що якби, ну, який там літній наступ Керінського. Тут треба йти додому, вирішувати проблеми сім'ї. Тому так і вийшло. А неозвучений аспект, який я допускаю, що мав місце, те, що якби, ну, тут же ж за соціалізацію, ну, розподіл земель пропонували за рахунок поміщиків, а поміщики то тоді якраз була переважно така зросійщина або з полячений прошарок. Відповідно, негласно Центральна Рада хотіла демонтажу, ну, як тоді було прийнято казати, класово-чужого собі суспільного прошарку.
Але все одно земля мала бути не приватною, а соціалізованою, тобто вона мала б...
А це вже, це можна сказати, скоріше недолік просто законотворчості того часу, просто закон про земельну реформу Центральна Рада виписувала в дуже такому великому поспіху, буквально ж більшовики вже були на околицях Києва і його дописували. Ну, ну, будь-які формулювання на це, за таких от умов не випишеш нормально. От якщо навіть порівняти земельну реформу гетьмана Скоропадського...
То так, там... так і не реалізовано, між іншим. Так і не запущено.
Так в тому-то і проблема, що начебто час був умовно мирний, але теж якби був супроти середині адміністрації, відповідно, там вдалося виписати чітко буквально одну норму. Обмеження в одні руки 25 гектарів. Все. А як воно має контролюватися? Чи можна там, як обходити там скупівлю через підставні особи? Цього всього не було. І виходить, що там, в принципі, з однієї сторони статистичні дані говорять, що якби як такого обігу земель не було, а з іншої сторони Донцов в своєму щоденнику фіксує, що там один спекулянт так накупує 1800 гектарів землі для здачі в оренду.
Ще один цікавий аспект з тих часів, які все-таки давайте роз'яснимо. 100 років тому, в січні 19-го року, акт Злуки, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка об'єднується. Але от при тому, коли вони об'єднувалися, в цій угоді було зазначено, що от там в Галичині вони зазначили, що у нас буде приватна власність на землю. Бо от в Українській Народній Республіці тут у вас типу, земля, соціалізація землі відбувається, нема приватної власності, а в нас буде приватна власність. Тобто, бачите, відбувалося об'єднання, але в такому важливому питанні, як земельна власність, було абсолютно різні підходи, ну чи не абсолютно, але декларативно по-різному. Дивно виходить, дивіться, ви кажете, що ринок землі був нерозвинутий в Галичині, але там є якесь відчуття приватної власності на землю, а тут ніби і ринок земельний постав, а от все одно запроваджує соціалізацію землі.
Якщо пояснити цей феномен економічною логікою, скажімо, от якраз на Західній Україні поміщики місцеві себе вели, називаємо так, адекватно. Західна Україна – це була, в принципі, арена таких от бойових дій, якраз, щоб наголосити про цифри, які ми назвали 37 тисяч гектарів і 500 тисяч гектарів, там, в принципі, от на підукраїнській Галичині була площа рілі до війни 2,6 мільйонів гектар, а виходить мільйон під час бойових дій, ну, просто, якби, вийшло з обігу. Ну, там міни, снаряди, ну, прямо як нас на Донбасі.
Ну, фронт Першої світової пройшов кілька разів через Західну Україну.
Відповідно, що якби, ну, місцевих поміщиків було такі більш розвинутіше інститут самозбереження, вони тікали у Відень, теж виникав такий собі феномен відсутніх поміщиків, і вони йшли на таку собі мрову з селянами. Тобто, що селянин може спокійно там зайняти, називаємо це так, на правах оренди будь-яку ділянку пана, скільки зможе, стільки хай бере, а він просто має розрахуватися половиною вирощеної врожаю саме на ділянці пана. Тут ще, а якщо говорити більш так конкретно про політичний аспект цієї декларації, тут можна сказати, що це така собі, ну, такий заділ на майбутнє, ну, просто щоб створити простір для маневру, тому що дивно, що західноукраїнське суспільство, там парламент не зміг знайти компромісу відносно земельної реформи, яка ж планувалася, ну, зокрема, розподілом законних там на правах власності земель поміщиків-втікачів. І там навіть тодішній пресі цю заминку пояснювали, що нам же ж треба бути, ну, однаково хорошим, як і для Вудро Вільсона, для президента США, так і для Леніна. І тому давайте ми відкладемо це питання краще в довгий ящик, після війни вирішимо, але питання, проблема в тому, що ці рядки не були написані в березні 19-го року, вже в квітні не було кому вирішувати. Армія УГА перейшла за зворуч. Ну і відповідно, що ще можна сказати, що за тут ще дотриманню право власності в такому дещо в негативному сенсі сприяла імперська адміністрація. Є ж відомий такий історичний анекдот, що там якось польський пан написав якісь там місцеві...
Дорога, яка імперська адміністрація? Вже Австро-Угорщина припинила існування.
Австро-Угорщина припинила існування, адміністрація і там звички то залишились, але просто, що можливо, там були ж ті ж самі люди сиділи, там українці, різночинці, теж адміністрація сиділа. І виходить, що теж який анекдот, що, мовляв, там, ну, один з панів під час там тої самої імперії написав під час свого дня народження там панегірик на честь імператора. Імператору ці газети приносять і питають, кого винагородити, журналіста чи пана? Імператор відповідає начальника поліції. Просто, скажімо так, можливо, австро-угорської поліції якби не було, але просто навіть сили правопорядку, які комплектували українці, що колись служили в австро-угорських там відповідних службах, вони б просто цього б не допустили. Тут теж, ну тут ще можна сказати, що справді, скоріше, ще робота...
Тобто правова культура була інша.
Да, ну ще, скажімо, робота, як би це назвали би, креативної класи, тобто, що там церква і вчителі, але якраз це спрацювало в 1919-20 роках, а якраз, але, на жаль, 1939 році вже не спрацювало. Ну, прийшов вже Хрущов і дуже радісно оголосив полювання на 2 мільйони гектарів польських панів, і це дуже спрацювало. І церква тут не допомогла, і вчителі теж.
З огляду на минуле, на історію земельного ринку в Україні, готуючись до запровадження ринку аграрних земель, на що варто звернути увагу?
Варто зосередитися, не сприймати якісь негативні ефекти занадто остро, тому що при будь-якій реформі негативні ефекти, вони проявляються, але це не означає, що їх не потрібно робити. От один із закидів тих самих більшовиків з приводу Столипінської реформи, що, мовляв, вона призвела до деякої там пролетаризація селянства. То, що сучасно мовою називається, продадуть свій пай за дві пляшки горілки і позбудуться права на власність. Ну, але з іншої сторони, щоб просто консервувати бідність, щоб всі були бідними і не давати можливості хоча б комусь стати багатшими, так не треба.
Дякую. Це була «Історична свобода» із експертом з аграрних питань Іваном Киричевським. Ми говорили про ринок аграрної землі, який існував в Україні на межі 19-20 століть. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.